कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका विद अता कबे हम जिमाता तिगलगले केसा सालमा फोलका हंगसा सदित मेटर बांदी दिगदमी लमा दिगदमी शनिव सोडोमी तो करत वाशिंगटन डीसी राका दबरसु सगंता फान ओरोमो अमजल कब kibtata sadasa kuda sadi barakuma lamaf kuda saddet fagof dio da kanen saganta kenya cakasa jurtan dagge faton ni kenya tam jurtu kesumme situn kesanarra anjalanne gamadat
kanodu dubisummo ani namodan diti dagge fato ta kenya kamoltan director rolanan kametek general kinfe danyo umno polititin qabamani to anajalo olan moto to do arqamnu kesatokko
dubartoonni godina wallaggaa dhiyaarraa dhufan har'awaa jira bulchiisa naannoo oromiyaatti iyyata dhiyeeffataniiru gabaasoo duboodaa qabna magaalaa mooyyalee keessatti har'attillee lola guddaa deemaa jira gama magaalaa najjootti lubbuun nama lamaa kaleessa ka darbe yoo ta'u gaawoo qebbee keessattis dhukaasi dhagahamaa jira walduraa duuba dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaa namootu dhageessisa.
Director Olana Corporation Civile Wanif Ingineressa Yokanimo Metek Turan Brigadier General Kinfe Danyo Umaratti Polisi Dan Kabamani Finfinne Galfamani Jiru Kannen Milikuv Yalanif Nanno Le Addaddad Okatani Jiran Shakkamtota Yakkamalammaltummaaf Kabro Qabudaaf Carraqqin Kan Godhama Jiru Ta'u Abbaan Arrangamu Michi Ka Federala Beeksise Jira Gabaasaa Iskindir Firoof Mulgeetaa Asbaa Finfinneef Maqalirraa Duraadooba Ergan Soraat Walitti Qabee Dhiyeessa.
Itti gaafatama dhaaba kana bara 2004 hanga bara 2010 keessa mibirri biliyoon 737 caalbaasii malee bichisiisu biyya laati bichisiisu biyyi keessaallee wamakkana hojjechuu fi waan hedduun himatan itti gaafatama Metek. Abbaa langaa addaa Itoophiyaatti dhaaba warshaa sibiilaatiif injineeringii ka Metek kana waan akka akkaatiin himate. Akka abbaan alangaa jedhetti dhaabii kunin horii biliyoon hedduu saamsisee horii hedduu balleessille dhaabii kunin akka mootummaatti hojjedhaa jedhee yayyabame ujum firaa fiixaan walirra fuudhaniitiin hojjecha bahanii jedha abbaan alangaa addaa Biraanuu Tsaggaa'ee waan kan yooyyuu dubbatu. Warra dhaqaban malee itti gaafatamaa dhaabmetakii fi dhaabbileen horii uummataa balleessan jedhanii seeri jala oolchaniitiin kaan ammoo seeri dabsaniitiin ilmaan nama taphatan jedhaniitiin nama 63 caalqaban. Ardamo Director Metek General Kinfe Danye isa biyya ba'uuf deemuu jira jedhanii naannoo gara Itoophiyaa qabanii oduun sun ammoo akka gara Maqaleetti arganneetti akkas himeti isa naannoo Tigraayitti aanaa qoftoom qaxxaamureetiin isa itti gaafatamaa nagaa biyyoolessaa ka durii Major General Dr. Takle Birhaan Walde Aragaay waliin kalee waraanii adda naannoo Tigraay magaalaa Baakirii keessatti qabe. Waraanii mootummaa federaalaa jara kana fudhachuuf gaafatee jennaan irratti didanii eegee immoo wal mari'ataniitiin Major General Kinfe Danye waraqatii mana murtiillee waan itti ba'ee fi isa harka waraana mootummaa kennaniitiin jedha oduun Maqalee arganne. Major General Takle Birhaan ammoo gad dhiisaniitiin gara naannoo Humiraatti dabre. Akka oduu naannoo Tigraay argannetti oduu miidiyaan Itoophiyaa General Kinfe Takle Birhaan isa naannoo Suudaniitiin qaxxaamure biyya baduuf deemaa jedhaniitiin oduu akka akkaatiin gabaasan akkas himeti. Namni kun akka Mulgeetaa Asbaa naannoo Tigraay nuu ergatti hojii naannoo hojjechaa ture kaan ammoo hujuma dhuunfaa hojjechaa ture hojii misooma laalaa olalle. Gammootummaati waan kan qulqulleeffachuu fi gammootumma naannoo Tigraayitii fi oduu kan qulqulleeffachuu fi bulchoota barbaade dhabee jedha Mulgeetaa Asbaa.
Gama biraatiin hoogganaan duraanii mana hojii teknooloojii insaa jedhamu waamamu Meejar Jeneraal Takle Birhaan Walde Aragaa jechuudha. To'anna jala oolfamuurraa afuun isaanii galmee qorannaa sanarra waan hin jirreef ta'uusaa abbaan alangaa muummichi Biraanuu Tsaggaa'ee VOF ibsanii jiru. Waajjirri abbaa alangaa muummichaa namoota gochaalee malaammaltummaa adda addaa raawwachuu fi dhiittaa mirga dhala namaa hama geggeessutti shakkaman hoogganoota hojii hidhuusaa maqaa isaaniillee tarreessuudhaan beeksisee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaaliforniyaa gama kaabaa keessatti ibidda gidduu kana balbalaa tureen yoo xiqqaate namoonni 42 du'uun isaanii beekamee jira. Kun seenaa kutaa sanaa keessatti lakkoofsa du'iinsa balaa ibiddaatiin dhaqqabe kadura ta'uu isaati akka aangoonni jedhanitti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamiin jira. Kutaa Kaaliforniyaa kan handaara galaana Paasifik jiru kana keessatti ibidda hamaa ka'ee namaaf qabeenyaa mancaase kana dhiyeessuudhaan jiraattonni manaaf qe'oo ofirraa buqqaan agammaatti 1,150 akka ta'an beekamee jira. Kutaa Kaaliforniyaa gama kibbaa keessatti ibidda irra xixiqqaan bakka lamatti ka'ee immoo namoota lama ajjeesee jedhamee jira. Dhaabbanni oduu Yuunaayitid Isteetsi CNN hojjetaansaa Jiim Akoostaa ehamattiin Waayit Haawus seenee gabaasu sarbamuu isaarraa kan ka'e mootummaa Doonaald Tiraamp irratti mannaa seeraa dhiyeessee jira. CNN irra mana murtii Waashingtan jiru irratti Waayit Haawus irratti mannaa kana dhiyeesse jedhamee jira. Gabaasicha oduu CNN Jiim Akoostaa irraa ehama hojii sarbuun walabummaa pireesii Yuunaayitid Isteetsi kan First Amendment jedhamu keessatti mirkanaa'ee jiru CNNiif Akoostaarraa sarbuudha jechuudhaan ibsi CNN beeksisee jira. Jiim Akoostaa gabaastota CNN kabajamoo keessaa tokko yoo ta'u gaaffiilee ciccimoo gaafachuudhaan beekama. Gaazexeessichi waa'ee pirezidaant Tiraamp dhimma lammiiwwan Ameerikaa waaltaarraa gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti gurmuun yaa'aa jiranii ilaalchisanii kun weerara jedhanii dubbatan ilaalchisuudhaan gaaffii cimaa waan itti dhiyeesseef falmii waan kaaseef Waayit Haawus torban dabrirraa kaasee ehamanni ittiin mooraa Waayit Haawus seenu irraa sarbe. Waraanni Israa'el aleellaalee rookeetii hedduu hidhattoota leellistootaatiin gara Israa'elitti dhukaasamaa ture jedhuuf deebii kennuuf jecha alkan dabre galoo Gaazaa keessatti haleellaa humna qilleensaan geggeessee jira. Humnoonni ittisaa Israa'el jeettonni isaanii waraanaa maadheelee shororkeessummaa Hamaasiif Islaamik Jihaad Gaazaa keessa jiran irratti haleellaa geggeessaa turan jechuudhaan gabaasan. Tajaajilli fayyaa Israa'el haleellaa sanaan namni tokko du'uudha ka dubbatee rookitoonni dhukaasaman immoo walumaa galatti 370 jedha. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen sagantaa keenya gama feesbuukiin kallattiin yeroo darbu hordofuun nu barreessitan akkasumas kanneen ergaa keessan ega sagantaan xumuramee booda nu ergitan hirmaannaa keessaniif hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubartoonni godina Wallaggaa Lixaarraa dhufan har'a waajjira bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsa ammanaaf qe'ee irraa godaanee iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda 02 keessaa ka dhufan Aadde Fiqiree Ayyaanaa haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee beelofnee beelofnee illee uummata keenya nagaadha beeksifnee uummata bakka buuneeti kan gara dhiyaa kanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota duwwaadha?
Nuyi dubartoota duwwaadha. 50-60 turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Anjiraas, Joorraas, Beejiinraas, Hamdoorraas, Iltukaaraas iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyeemitti dhaabbannee walii keenyaa wajjiniin bu'aa bahii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naxxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaame milkaa'ummaa bira ga'uu danda'ee. Etuu bishaanii hin dhugin, etuu buna tokko illee hin dhugin, misaa tokko hin nyaatin. Hanga kana geenyee jechuudha.
Dhumarratti argitanii taasoftaniittu?
Lakkoofsa 7 dhaqaa'etu hin dhandhaa har'a hojiin hin jiru fiildii ba'anii jiru nuun jedhu tokko immoo 8 dhaqaa nuun jedhu hin dhandhaa namni nu simatu hin dhibee hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru joorree maal jennee boonyee dhumarratti gaa kan nuti haasofnee Asagidi kan jedhamu. Astaraadaarii mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirra. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenya hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf deemnaa wayyaa aadaa Oromoo uffannee kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaatii dhuunfaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. atuwa sagitta na bira yeroga lutinu dubisani na ganu gafatani. Mali yesa dentu jennanu tikandemnu ukama ummata oromo wae bukati danga ratifi. Mirga daimani kabajamu kabe, mirga dubartota kabajamu kabe. Ammasimmo kuno bukani kanjurani motumman ilala injiru gargara injiru. Midiani nun dabarsu nun furatu sagalen kenya. Mali tilal tuwae ummata oromo kana. Bertini dese wanlati sunkabju. Ummati gargare gargare dobukani ummatati bakatan kana. Nuni mwaman kam naro ummata bukai gargara motumman onun beku. Maljet tani desu wae ummata oromo jenne kakannu.
Maljetan?
Atu asa gidi suni. Mutilee kan nu irakkan waanuma ummata oromoo kanarraa darbilee nuyi waan gochuu qabnu walii galtee jennee ertiraati gara kanatti adda bilisummaa oromoo finnee anii dubbatan ummata oromoodha qabsa'anii bakkee taa'uun qabu oromoo jiran qabu jennee finnee jiran garuu waa'ee biyyaati maal nu gotanii maal gochaa jirtu ummata buqqa'eeti. Sikaalee dararanni keenya rakkoon keenya dhimmaa ummati keenya harmeen keenya qalantee bilishaan gulgumus nu fannisaa jirtu kanatti maal callistanii nu ilaaltanii jenne.
Maal jedharre?
Nuti wanti nuyi hin goone tokko iyyuu hin jirru obbolammaanis biyyarra dinqeenye anis biyyarra dinqeenye yaalii waan nuyi hin godhin tokko iyyuu hin jiru. Waa'ee bukaatii uummata kanaaf atattamaan immoo deebisni ilaannaa boriif isaan keessaa mootummaan itti adeemaa jiraa jedhe kanumaan gargar gallee jechuudha.
Aadde Fiqiree Ayyaanaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma. Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee tarrallee lola guddaa deemutti jira. Akka bulchaa fi warri lafaa jedhutti waraana naannoo shaniiti waraana fe'atee dhufee magaalaa keessatti nama dhahaa jira. Soraan bulchitootaa fi abbaa gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo dubbiseera. Sora.
Godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee waraana guddaa keessa jirti. Dibbeessi isaan dhageettan kun cuftee sana. Naman dubbisuu jiru kunin abbu fuggichi dhengeeti bulcha magaala Mooyyaaleeti yoon ammaantan dubbisuu jiru kanaa lafti nagaaniti waraan kee jirraa jedhe.
Nyaati magaala Mooyyaalee gandoota akka qabanaa maddoo miigoo booroo butee booroo soddaa hundina waraan haiskuulii akka sadarkaa lammaffaa Mooyyaalee.
Waraanni kun diri keessa deemu jira Mooyyaalee keessa waraanni kun.
Magaala keessa deemu jira.
Eenyutti sana dhuu jira.
Waraan naannoo shanitti nu jira.
Maaliin sana dhuu jira.
Kibiddummaa gugurdaa nu aduu jira waan akka Girinoofi, Amsa Farbeenii, Diskaa, Laancheerii, Boombii, Kilaashii meeshaan isaan mootummaan fayyadamu gugurdaa meeshaan isaan fayyadamaa jiran jira. Waraan isaanii meeshaalee wanniitiin buusuuf jirani maheeraan buusuuf jirte.
Eessatti?
Bakkundatti buusuuf jirti magaala kan filaan isaan waraana buusuuf hin jirran jirti. Dhukaasni dhageettan miti? Dhukaasni kan deemu jira kana. Meeshaa kan hundayyuu warra sumaleen nuun aduu jira.
Nama kamitti sanirra lubbuudha bam.
Hamadaa eessa duudhaa namni harma refer goone hospitaal yaabaloo dabreetti eessa duudhaa amma hospitaal kan jiru eessa duudhaa. Walumaa magaalatti daasaa yoo waraanni kun inni waan nurra dhaabbatu taate gara galgalaatti walitti qabee isin daasaa isin kennuu danda'a malee ammatti beeku hin dandeenye. Saaki tokkoof illee boqonnaa nuun kennu waan taate dhugaatti kan hagamaa deemu jiru kan dhageettanu kana. Haayiskuuliinis gubbatee jira.
Haayiskuulii tamii gubate.
Sadarkaa lammaffaa mana boorsaa sadarkaa lammaffaa gandi qabanaa keessa jiru. Gubanii jiranii manneen Oromoo haachikee jedhamutti kaasan mana abbaa warra dhibbaa ol manni isaanii gubanii jiranii goro buutee mana hedduu gubanii jiranii maddoo miigootis gam jalaatti kolamsaati manni gubatee jira goro soddaatis gubatee jira manni abbootii warra hedduu manneen Oromoo akka hamaatti nu yeroo jira waan taateef waraanni kan dhageettuu kan dhufaatti.
Poolisiin Oromiyaa faan federaalii faan lafkee jira namni nama qarqaar jira namni warra.
Poolisiin Oromiyaa yeroo jalqaba ganamaa fi ajajni hunka namni danii ittiin. Yeroo isaan dhufaasinitti warra dubbanna haga haayiskuuliin mootummeetti xiqqoo uf qabiitti uf qabannaa ture. Erga qabeenya hedduun barbaada'ee maan sana kun gaariitti uummata waliin jiran garuu rakkoon inni turachuu barbaadetti gabaabinummaatti garamatti uummatni ispoomii qaba ture.
Kun cufti waraanaa uf eegaddi yoo dubbattu uf eegaddi. jarkeena kum dhagaa wujirtan kana dibbeessi qawwee hagan ta'uu jiru kun immoo wadhakkaa mooyyalee keessa takkan nama dhuu jirani akka warri lafaa jedhutti waraana naannoo shanii takkan dhufeetiin biyya dhuu jira waraani kun magaaluu mooyyalee keessatti manni sadarkaa lammeessoo isootiif olloota hedduu akkana dhuu jirani jechuu jirani mammaan tana dubbisuu jiru kun abbaa fuggichi dheengeeti bulcha magaala mooyyaleeti abbaa fuggichi galateef fulaadhaa hoggori dubbaddi makalaakaa yookaan ammoo waraaniittis biyya laf ka'ee jira.
Waraanni makalaakaa duraan tarkaanfiin fulannaa nuti jidduu seenaa nuti sirra dhowwaa jedhaniiti humna seenaa ka poolisii illee jidduu isaanummaan timanii baasanii milishoota gandaa filannu nu baraaraniif jidduu baasanii haarsunitti carraa argatee miidhaan duraan gaafa dandeettu nuti ajaja gubbaa dhufe makalaakaa fulanne.
Fulaana gammaa warri barbaadeessi biiroolee. Agamirra fagaatu waraan kanatiin.
Waraanni magaalaa mukaa isaan gaatee fannee achuun jiraadha achuun jiraadha waan taateef maalirra fagaadaree kun rasaasii kan narsu deemuu jira.
Yoom jalqaba waraanni kun yoom akkan isaan aduu jalqaban waraanni kun.
Guyyaa dheeraa jalqabanii akka ta'e immoo kaleellee lolumirru oolanii arda immoo bifa addaatiin nu gidaaruu jira. Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa kan keessa qulqulleessuuf isaanii waan jedhu akka wanniitti akka galma qabsootti kaayyataniif deemuu jira.
Dibbeessi kun eessa?
Dibbeessi kun amma naannoo qabbanaatii fi haayiskuulii Gooroo Soodaa Gooroo Buttee naannoo kana. Caala isaa iskuul irratti walirratti rakkanu qaba eegeetu warra irraa kutiyyuu warra irraa kutan mingeetti.
Wayyale waraana guddaa akkana kan jal jirti namni dubbachuu iyyuu hin danda'u bulchaa kanallee agdiqqaa kan argeetiin dubbiseetiin jedhe waraan guddaa deemuu jira waan inaan jedheef hin galateeffan. Dhaname maanta na dubbisuu jiru kun abbaa gadaa Booranaati abbaa gadaa Hura Jaarsooti. Finfinnee jirtanii har'aallee bulchoota Oromiyaa illeetti waan mooyyal keessi jirti. Maan darattan har'e.
Waraanni tusiinuu gargar hin cinne agammaatti nam du'aaf jira addaan hin baamne tusii waan deemuu jirtuuf guyyaa kana nama sadiin nurra du'e nama afuriin madaa'ee madaani hospitaala qabdee jirti madooleen.
Biiroolee mootummaa Oromiyaa fa'a akka federaala fa'a namitti himatan fa'a qabdu rakkootan tanaaf achi jirtani.
Har biiroolee Oromiyaa keessaa biiroo waajjira komishiinii poolisii Oromiyaa ittaanaa ladubbinnee rakkoo harkaan qabsa waraan deemuu jira kan lattinne akka waraana kun bif durii hin jirre meeshaa gurguddaa waraana kan akka diiskaatiin nama dhuu jiru cuflattinne akka immoo raayyaan ittis biyya taasisu jirtu. Mana barumsaa haayiskuulii qabbanaa sun qaqar poolisiin Oromiyaa qabattee jirtu nutti qabata san duraa ba'a jedhanii mana barumsaa keessa poolisii Oromiyaa oofee isaan hin qabannee nyaabii seenee akkasiin mana barumsaa sun hin guufi. Akka ammallee warri raayyattis biyya kaatti jirtu uummataallee eegii booranni dabsateetti hin qabbanaa keessa kaasee dibbeessi masaara gugurdaati nutti sanirra dhoowwa sanirra deebi'a eegee booranni duubaa deebi'ennaani. Warri immoo dura gortee gadhiifte ollaa Boorana ka qabbanaa sun man hedduu gubdee jirti man dhibba olii gubdee jirti kan cuflattimanne warri poolisii Oromiyaa illee qubu qabnaa waan dandeenye akka waraanni kun dhaabatu hin goonaa jedha.
Fulaan itti nama dhuu jirantu lafeennuuti.
Fulaan itti nama dhuu jirantu lafa Booranaas.
Namni nama dhuu jiru kun naannoo shanii jedhanii waraan naannoo shanii jedhanii akkanuma.
Akkasuma waraan naannoo shanii liyyuu poolisii. Naannoo Somaalee sadurii iyyuu waraan armaan duraallee booran hadha turte arda talle keessaatti manii masaaraan isiin namaas masaara gugurdaa akka masaara diiska fayyadanii du'a yasootti fayyadanii masaara gugurdaa akkanaatiin namaafi al-shabaabiillee kee jirti jedhanii waan akkanaa kan keessaatti mani.
Tani mattan isaaniilleen. Bagadaa Booranaa Hura Jaarsootan jechuun jira dhiphuu tan himachuuf miidhota isaa waliin Finfinnee jira guddoo galateeffannaa waraana kun akkuma reefullee jenne waraana guddaa deemuu jira dibbeessi ammallee gargar hin jenne akka reefuu quba qabnutti waan itti dachaanaa waan lafti keessa ooltammoo isaanitti hin dachaana hansoraa lafeeti nagaan bulla.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:50 ta'uuf deemaa nu biraa immoo walakkaa guyyaarra 50 darbeera. Godina Wallaggaa Lixaa aanaan Ajjoo keessatti wixa takkaleessaa galgala namni lamatti dhukaafamee ajjeefamu jiraattonni naannoo ibsanii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbee keessattis akkasuma kaleessa dhukaasi hamaan jiraachuu jiraattonni magaalaa Qeebbeef aangoon ibsanii jiru. Kan jiraataan magaalaa Najjoo Tuujubeef ibseen jalqabna kuno.
Dhukama Ajjoo isaan jedhama. Yeroo ammaa magaalaa Najjoo keessan jira. Galgala sa'aatii tokko keessa. Baajaajiidhaan utuu deemaa jiranii rakkaasaan rakkatanii ajjeesanii jechuudha.
Eenyu kan rukutu?
Yoo ayi yeroo uummatni adeemu karaa keessatti rukutanii ajjeesuu duwwaadha. Wanti biraan tokko illee hin jiru. Kaleessa alangaadha maalli shiboota gurraacha sanaan dhaggoona mootaa keessa reebaa oolanii namni karaarra akkatti adeemu qabu, namni akkatti walitti dhaabatee haasa'u qabu, namoota dhiisanii namoota onii gadi ari'aa oolanii eda galgala kanallee namni gara mana isaatti akkatti gadi dhabee wal baqatu wal kokkoftisee akkasitti irratti nama guddaatu jira jechuudha. Walumaa galatti galaana jiru keessatti.
Namoota warra bajaajiidhaan deemaa turan konkolaachisaa bajaajiif nama wajjiniin ture sanaa ituma isaan karaarra deemaniiti kan itti dhukaafame.
Karaa marratu deemanii.
Lafuma ka'aniiti kan namatti dhukaasan homtuu sababis hin jiru.
Homtuu waan tokko hin jiru.
Yeroo namni akkasittiin rasaasa raayyaa ittisa biyyaatiin rukutamu qaamni mootummaatti iyyatan hin jiru.
Isaan hundaa'oo jira deengadda waajjira keessaati. Kan ofii kootiif waajjira rakkina isaan wal qabsiisee waajjira kanneen jennaan waajjira keessaati. Warra biiroo keessaayyuu reebanii gadi yaasanii. Walumtitti rakkina himatan iyyuu xinnoo ulfaachaa jira. Maaliif namoonni yeroo rakkina himachuu dhaqanii fittashaa iddoo meeqaan ol galiitu maayyuu immoo uummata reebanii warra biiroo keessaa mataa isaa reebanii gadi yaasanii jechuudha. Walumtitti rakkina ofii himatanii haalli Najjoo keessaa baay'ee namatti hin tolu.
Magaalaa Najjoo keessa amma haalli jiru maal fakkaata?
Yoo asirraa kana bakka makiinaan hin deemu uummatni si qalma jedhee gaddaadhaan namoota du'an kanaaf gaddaa. Oolee guyyaa irraa kana magaalaa Najjoo nuti namatti hin tolu nama gammachiisu akkasaa kanaan dura gaddaa oolee jechuudha. Walumaa galatti.
Namoonni kun mana yaalaatti geessaman yoo ta'e hubachuuf gara hospitaala walii galaa Najjootti bilbile meedikaal daayirektarii hospitaala Najjoo Dr. Ifaa Tamasgan gaafadheera haala ture akkasitti naaf ibsan.
Galgala naannoo sa'aatii 2:30 gidduu kan ta'u reeffi nama lamaa ambulaansii ittiin dhufeera. Isaan immoo erga du'ani booddeedha sakatta'insaaf gara hospitaala keenyaa dhufan.
Kaleessa jechuudha?
Eeyyama kaleessa galgalaa jechaadha.
Namoonni kun maaliin dhahamanii akkaataan du'uu isaanii maanni?
Akkan ilaallatti inni rukuttaan isaanii waliigalaa adda baafannee kana jechuu yoo baannu maddoon isaanii gaaruu rasaasa fakkaata. Tokko inni mataarra kan rukutame tokko immoo cinaacha bitaarra rukutee mirgaarra rukutee harka isaa kan rukuteedha.
Namoonni kun maqaan isaanii eenyummaan isaanii beekamaa?
Hin beekamu.
Eenyu jedhamu? Namoota akkamiitii? Nama guddaadha moo ijoolleedha moo?
Haayi nama gurguddaadha. Tokko konkolaachisaa bajaajiiti. Tokko immoo abbaa maatiitii magaalaa keessa jiraatu ganda duwwaa qofa magaalaa Najjoo keessa kan jiraatu.
Maqaa isaanii beekamaa?
Maqaan isaanii tokko biddiqaa jedhama. Konkolaachisaa bajaajiiti. Kan inni rukutame mataa isaa irraa buqqeen mataa dhooyee ittiin kan dhufeera malee rasaasaan rukutame jechuudha.
Kaanoo?
Tokko immoo malkaamota Taaddaseedha. Kan rukutaman gara cinaacha isaanii keessa rukutamanii harki isaanii gara biyya mirgaarra jiru rukutamee inni irraa cite jira.
Akka jiraataa tokkootti namoonni kun dhahamuu isaanii odeeffannoo maalii qabdu maaltu ta'e?
Isaanillee waan adda baafadhan qabu gara hojiirran jiran ture jaawwajarri kun rukutamanii jedhanii jarma hospitaalaa fiduu isaanii erge malee magaalaan ture manni xinnoo ishee kan keenya magaalarraan fagaata hospitaalli innaa kanaadha kan dhageenye.
Reeffi namoota kanaa maatii bira dhaqee awwaalameera fudhataniiru?
Eeyyama galgala dhufaniima fudhatanii galgaluma sana dawwalleetti immee dhufanii fudhatanii awwaalameeru yaala.
Dr. Ifaa Tamasgan hospitaala waliigalaa Najjoorraa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Qaama mootummaa biraas dhimma kana adda baafachuuf waajjira kominikeeshinii Najjoorraa obbo Dastaatti bilbilee bilbilli isaaniin ka'u. Gama biraan godina Qellam Wallaggaa jiraattonni aanaa Gaawu Qeebbee dhukaasa hamaa magaalaa keessaaf naannoo sanatti dhaga'amuun akkasumas hanga magaalaa Qeebbeetti galamee gaaga'ama guddaatu nurra ga'aa jira jechuudhaan kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhukaasi kun manaaf nama adda utuu hin baasin meeshaa gurguddaan dhuka'aa jira kanaaf namni magaalaa keessaa baqachuuf dirqamee jedhu. Jiraataan magaalattii tokko kaleessa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
Kallisanii dhumatu uummatatti meeshaa dhukaasu dhufani. Wanta meeshaa dhukaasu kana booddee uummatti mana dhiisee qabeenyaa saamuu wanta jiru hundumaa waan qoonqootti nyaatamu akkuma sanaan fudhatu. Oomaatti isa biyyaati. Ooraaliidhaan deemu ooraalii yaabanii ooraalii 13 kalee gaafa jimaataa kan darbu. Durumaan itti ture. Mammoonni jimaata deengaddaa waan ajaa'ibaatii ol liqanii mana namaa suuqii qabsanii miriindaa aayilaandii kaardii mobaayilii mana gurguddaa immoo fooqii gamootti immoo meeshaa guddaa dhukaasu kan obbo Girmaa Tafarraa jedhamu tokko Qeebbee magaalaa Qeebbee kan abbaa qabeenyaati. Warra kana boba'aa qaban immoo mana boba'aa isaaniitii jaarkaanatti buufatanii ooraaliirra naqatu waa nadaajii sadamu jechuudha. mana bota tattala cufai, mana bukan jara jadi mutu geta cufai. Kune gawani ajaibati cuma ni dah lah, nui gana umatima galan, apa tumpa kata, nami jauh dah apa tiro kata dah lah. Nama rifah sih, ni dusca duka tu, matri esih duka tu, biji kenya, biji warana, biji cuma ada inara mo ada galah mama netinggal dekat kajirane.
Nama kabinian rubber badai ke sajratan magalak ebetoko halaturu akasit ibsani turan.
Nama kajina ko dole marukutani uran meja gudarani. Ammala dekika shampundra magala kita duka sajabat turu mana suki geram wala muda muto kuman elektronik siti jas seni kar turu mana wando kuman kita tinambil laga tiga bukan nabi duka sija apa geram deh amma tu nama argan itu mu polisi juntu polisi ama kenya di inspektor kita cokan jeram gue deh enggak dega apa dilini fundra wala riku dafurin deh musoni tuve kuman itu jas seni berada berbanyak jas polisi magala berayu. Asalnya kan nama tasani kawan, asalnya mungkin nanjar suri pun baru rakar raba kacung jadi alaiu cuman sih, aje ini dijuru dia mau nyoga sejak zaman dia sama alban, warak kasih untung tu kan ni.
Kamu mau tuh ma imikun malif akkatai itu iya tan yojra tegafatamani jiratan kun akkas jeran.
Eh, mana fakihnya buljana warga sosial mana vigodi. Kami cukur misalnya, saya wajib. Nunti yumbi nu, godina gafan nira, godina gafan gafan nu simbi nu nunjatu godini, enani malipin moyo, motumani wanto kono nunjatu. Enani nu simbi nu, dan nisan nu tiba kacaturan. Saya wajib ikut jati si, bulcana na. Lama tadi nisan nu juga kerara goraturan.
Sababan ukasa kana mal akkataif, kami ukasa kun, esa akkata ejratan kun ennaipsan.
Akhirnya tiada yang jangkawa warana beli semua orang masa ketua anjir fakta. Nano fakihnya garat akak kabu mesha guru budak ada ni garat sana tu madimu maklukaya rakyat sebiji orang ramai. Orang lihat ini sahur sekolah betul Islam ada mana ini jiru kan mandor lagi magelar dia. Perihal polis ini semua fatihannya dekau fatihan fataniran kerja rakyat sebiji. Mana tak ka ala badak beli semua orang muka buan ak jodling kalaman ini nama dari sebiji mari kita tu menjelang tiada. Mana kerja-kerja organ ini cakap su, si mana jila bawa orang berbicara jikan gomma makina pak alami tidak dibani kalau raka ambang dia. Bisa buku kita demo, awan tala pada beli semua rumah kabun tu mata cakap sadi jadi mana nama kelana maju. Tiada di kafe nu alif sedam tu kok kalau di sana jauh ni. Kalau jadi saya mu korporo dan mesti jadi barang dan sahaja nama di mana garisnya di mana wanita majuru cakap sani buku kita bani kau dah sahaja di tiga lani awam mana kita jiru mana kita saya kerana sana untuk mana kita sani buku kita bani.
Kamu mau tu mabra imma kanalal jisun radio segala Amerika kalau sedih bihkan kenan bulca ana gauk ebbe obogam macu gurmesa. Kanum hawasa wajin argan male mal mudata akkajur ifat wan isan beek sisamanif wan tisam beekan akkan jirani dubbatu.
Magala buketi dukalni turera jalgaba. Jalgaba gairosa nairo dukalni magala buketi turera rarua gorreta galero pagala genye. Eta zimmo magala kisa ergafena me dukalni gurgurkan turera. Uyala mafada. Sabab nisaga maaf wanti atapab nenjuru. Umila makcik itu umbe kama itu majulah, tu kamu tu mati sih kan, ama tu sebelum tu mau romo jadah mana, kisahkan atau lihat gaya jadah mana, orang mungkinan tu kan tu kan lakukan, kamu mau tu makai salah ya tiada kecuali, so kini sama melalui ready so kini misalnya tu kau biar lah sama melalui mobile sih, jadi ni kerana, misalnya nampi, misalnya mesra lagi tu kita cuba tebakat deh. Tu dagale mesha gurunda tu dagamo ante faradura gorbe jeta nundung ko jiti itu baka tegal manati gale sanjero kam anabla kaya tiap magaran gurupani terramu kita mungkin ko tapi nata amera tu inca pun karu gaga kanin kongi jadi ni tak kaya kanya wara bul kita eh tegak kanin ni jadi ni orang Malaya tu nabla kaya sanjero kam amera gana gurun le tu dagla soliwa mungkin.
Imma kanan walk abate biro bulcinsaf nagenya motu manano romia akabu fialin ta emilkofne. Humna lamat wal warana jira kajiruf gama addabili summa oromoti debi arga chufis yali intae milkaayin hafe. Argannan fuladrat kat ee sinu taa.
Geffato ta genya saganta genya tumruti di ata jira odu afeto kondubisa partin demokrasumma amara edepa jedamufi humni demokrasumma amara edhan jedamu wali nhoje chudaf wali garusani astermiz ganao baddar ragabaste jirti. Ogganun abbato talamani kales ifsa gazet esotaf kennanin parti le lamen walit ufunfi wal taun sani wali intani gafile ummatamara debisu fakkate dubbatani jiru. Odu namba kwa mkotu.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.